Sango na VOA.
Mbote esengo kimya omutema boboto na binobanso bozuli bakoya kolanda Sango lokota lingala na VOA, The Voice of America. Edi Sango na elobeli. Police panzaki bato pe etobolaki pne ya motuka ya Martin Fayulu pona kopekisa bato kotambola na Kinshasa. Botamboli bwango bobengisa maki na Martin Fayulu mokonzi ya sika ya Lisanga Lamuka pe ya Lingomba eside viwa Lingala ebengaki na esika botamboli bwango bozalaki kobanda kotambola depute tope mokeli mobeko Adondo Mbasi ya Isabiso nini ele kaki kuna tola ndabongo depute Adondo Mbasi.
Lilo Nanzela, malheureusement, la police est encerclée Bisso, et petit Bisso va gaz lacrymogène, petit militant la Bisso, va Zoukissi d'en haut, et de manière sauvage, va violenter Moutouka Oyo, et Banarif ou même un président élu, Martin Fayulu, va Tobo Libatine, Misatou Yachik, et Zalaki vraiment maman d'un scandale, va Bouki, militant la Bisso Minou, donc Toki Koloba, police la Bisso qui se dit républicaine, est une police sauvage, une police de barbares. Les alliés passent mingi à Katia Motema de voir tel agissement dans un pays qui se dit démocratique. Et à chaque fois que les opportunistes de ce pays voudront vendre le pays, les terres de ce pays, Togozala, Nanzela, ce que nous voulons, un Congo uni et prospère, un Congo indivisible, comme l'a laissé le maréchal Mobutu. Et c'est même pour cela que nous avons organisé cette manifestation le 14 octobre, et on dit même que le 14 octobre est comme la journée d'unité nationale en République démocratique du Congo, en passant bien sûr au bienfait qu'a fait le maréchal Mobutu en gardant l'intégrité territoriale du pays.
Tokundo late lelo le 14 octobre wende mokolo mokonzi akala Désiré Joseph Désiré Mobutu a botamaka salaka mibutu ku mibale na bokonzi yambo na bokwisami na bitumba Afdel ya Laurent Désiré Kabila et salaki na 1997 lobi leleki mokambi ya Ngumba Kinshasa boyaki kotika bato kotambola pe mokambi ya police ya Ngumba akebisaki bato banso bakotambola bisika misusu lokola na baraka na Sud Kivu bato batambolaki mpona kotelemela botiami ya minembwe bo commune rurale lobi leleki ministre ya décentralisation azali pe vice premier ministre Azarias Ruberwa alimbolaki ete minembwe akendaki te na minembwe mpona kokomisa yango commune rurale kasi commune minembwe koma commune rurale auto mibu mibale mileki kasi le 28 ezalaki nde bayi société civile basengaki milioni misalema mpona kotia bourgmestre na esika likambo yango ndimamaki na mokambi ya etuka ya Sud Kivu na ministre ya interieur ya Sud Kivu elobaki ministre Azarias Ruberwa oyo akendaki na alobi akendaki na minembwe elongo na ministre ya bobateli ekolo na tina ya bokengi pe ya kimia kasi nungu elandaki kotiama na yango pe poso moko meliki president Félix Tshisekedi asakolaki ete azwi mokano ya kotelemisa nanu botiami na yango. Na Beni, ba Simba Minduki, ba Bomi, ba Vandi Bayike, ba Memi Ozamba, ba Misusu, te ba Punzi Mboka, ba Eti Tolanda, Bozindo na Sango, na Erikas Mwisi.
Mboka Baiti ezwami ondelu ya etuka ya nord ya Kivu pe Ituri na teritori ya Beni. Sujete Cyril esakuli te basimba minduki bapunza kibikuke bia basali mimbongo minei pe babomaki baimboka babale.
Na limite ya kati ya province ya nord Kivu na oya Ituri, bayaki 16h tangumbula bando beta, babimali kote ya bama move, baye kokota na mboka Baiti, mutumoko ndia mwana kibango nde babundi wana ndoka nde munguna zaakia siya koti na kati ya mboka nde ya pie kate boutique na batumi bale bakofi oweza nano bila zango provisoire ae masasa ibeta ki makasi
suka na sango na yusu ya ngoyo tukutani si mangonga mi bale zala ki wabino edi sango.